Iubită biserică, stimați frați și surori și iubiți ascultători, vă invit să vă ridicați în picioare pentru a cinsti Cuvântul lui Dumnezeu, care se află scris în 1-a epistolă Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 12, la versetul 1 până la versetul 11, inclusiv pagina în Biblie 1122. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul, decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Amin. Vă invit să reocupați locurile. După cum bine știți, Biserica Elim a organizat în ultima parte acestei luni, mai precis ultima săptămână, o săptămână de rugăciune în vederea umplerii cu Duhul Sfânt și a echipării cu daruri spirituale. Fratele Dorin a primit din partea Domnului și a avut pe inimă și ca dovadă a și inițiat pregătirea bisericii în vederea acestui scop prin mesajul pe care dânsul l-a rostit în duminica trecută și fără să știm unul de celălalt, doresc și eu să particip la această serie de mesaje pentru ca Biserica Domnului să fie pregătită printr-un cuvânt de învățătură în sensul acesta și atunci când va începe acea săptămână pentru umplere cu Duhul Sfânt, pentru botez în Duhul Sfânt și pentru echipare în vederea așteptării revenirii Domnului nostru Iisus Hristos, aș vrea să fiu și eu părtaș și mă gândesc că și dumneavoastră vreți să fiți părtași la această lucrare. De aceea, cuvântul care s-a citit din 1-a epistola lui Pavel către Corinteni nu face altceva decât să prezinte creștinismul ca fiind un stil de viață supranatural. Foarte mulți își imaginează creștinismul ca fiind un stil de viață natural. Ei bine, în realitate nu este așa, ci Dumnezeu își echipează în mod continuu și regulat biserica sa în vederea așteptării revenirii Domnului Iisus Hristos prin daruri spirituale, felurite daruri, pentru ca biserica lui să fie eficientă, să aibă un impact în această lume, să fie eficace în evangelizare, în a ține sus un cuvânt de mărturie și în vederea, evident, a zidirii bisericii sale. Este foarte important ca noi, ca și creștini, să înțelegem modul de funcționare a acestor daruri spirituale și, mai mult de atât, să dorim daruri spirituale. Una este să înțelegi ceva și alta este să-ți dorești să primești ceva. Aș vrea în continuare să arăt că avem un Dumnezeu care este inițiatorul lucrării de mântuire și în această lucrare de mântuire avem aici trei persoane ale dumnezeirii care fiecare dăruiesc câte ceva. În primul rând, Dumnezeu, care este inițiatorul planului, spune că El este stăpânul și Domnul în versetul 6 și că El este Dumnezeul care dispune de felurite lucrări și care lucrează totul în toți. Prima persoană a dumnezeirii oferă un cadou cuiva și anume oferă un cadou bisericii sale pe Hristos. El oferă ca dar de jertfă în primul rând, dar Iisus, Domnul, nu mai este pe cruce, ci El este capul bisericii. Așadar, prima ofertă pe care o face Dumnezeu Stăpânul este Hristos ca și cap al bisericii sale. La rândul său, a doua persoană a dumnezeirii, Domnul Iisus Hristos, El dăruiește bisericii sale slujitori. Și vom reveni asupra acestui aspect, așa spune în Efeseni 4, El a dat bisericii pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători. Hristos oferă slujitori bisericii sale. Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, dăruiește și El ceva, și anume slujitorilor bisericii, Duhul Sfânt le dăruiește daruri, le oferă daruri sau carisme. Ei bine, această listă de carisme care apare aici în număr de 9 nu este exhaustivă, în sensul că nu este completă, ci este o enumerare pe care Pavel o face cu un anume scop. Aș vrea să vedem că în Romani, capitolul 12, lista este puțin diferită. În 1 Petru, din nou, lista diferă puțin, începe cu un dar, continuă cu slujbe și pare Petru să le amestece oarecum, pentru că scopul lui nu este să le pună într-o anumită ordine. De exemplu, în 1 Corinteni, capitolul 12, după părerea noastră, la prima vedere, ar părea că un cuvânt despre înțelepciune este darul cel mai important al Duhului Sfânt. Însă, în Romani, capitolul 12, pare să contrazică ce scrie Pavel în 1 Corinteni 12, pentru că acolo el începe cu prorocia și în 1 Corinteni 12, cu capitolul 14, spune: umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Din moment ce Pavel este conștient că el îndeamnă biserica să umble după darurile spirituale, mai ales să prorocim, este interesant să vedem de ce în 1 Corinteni începe cu cuvântul despre înțelepciune. Dar pe parcurs vom vedea care este scopul lui Pavel. Aș vrea să vedem că toate aceste daruri care apar aici în 1 Corinteni 12 sunt în exclusivitate supranaturale. Și ele nu se bazează pe aptitudini, pe educație, pe pregătiri. De exemplu, cuvântul despre înțelepciune, el nu este acea înțelepciune pe care ai dobândit-o după ce ai petrecut 8 ani de colegiu în facultăți de teologie, ai obținut 2 diplome și 2 masterate. Nu. Ci acest cuvânt de înțelepciune este un cuvânt pe care Dumnezeu îl dă din infinita lui înțelepciune. O părticică infimă, minusculă, care s-ar putea să nu țină toată predica cuiva. S-ar putea să țină 5 minute sau 20 de secunde, dar pe care Duhul Sfânt să-l ia din revelația, din harul înțelepciunii nespus de mare a lui Dumnezeu, nemărginite, și să-l ofere bisericii cu un anume scop. De exemplu, lui Faraon Dumnezeu i-a dat un cuvânt de înțelepciune descoperit prin Iosif, tălmăcit prin Iosif, ca să știe ce are să facă în următorii ani de belșug și apoi în anii de secetă și de foamete care vor urma. Dumnezeu poate da un cuvânt de înțelepciune bisericii, spontan, dramatic, ca să rezolve Dumnezeu anumite probleme în biserică. De exemplu, dacă sunt certuri sau anumite neînțelegeri, și vom vedea pe parcurs aceste lucruri. Sau poate să-i dea un cuvânt de înțelepciune și, în mod deosebit, păstorii sunt înzestrați cu acest cuvânt de înțelepciune, ca să poată rezolva anumite dispute în familii, în biserică și așa mai departe. Primul lucru la care aș dori să mă opresc este la clasificarea darurilor Duhului de aici, din 1 Corinteni 12. Așa cum am spus, există o varietate multiplă de daruri ale Duhului Sfânt. Este, de exemplu, și darul de a te ruga mai eficient. Apostolul Pavel spune că am fost dăruit datorită rugăciunilor voastre și acolo folosește cuvântul carisma, datorită carismei voastre de a vă ruga. Există și darul de a face milostenie și așa mai departe. Există o listă, să spunem așa, și în Romani și în Efeseni. Însă, aș vrea să vedem că aici, în Corinteni 12, Pavel clasifică aceste daruri în 3 grupuri sau categorii. El începe cu darurile de revelație, care cuprind un cuvânt de înțelepciune, un cuvânt de cunoștință și deosebirile duhurilor. Acestea sunt daruri de revelație. A doua categorie cuprinde darurile de putere. Ne spune aici, altuia îi se dă credința, altuia daruri vindecărilor, iar în traducerea liberă apare la plural, adică darurile vindecărilor, ele sunt posibil de mai multe feluri, altora înfăptuirea minunilor. A treia categorie de daruri, în sfârșit, este categoria darurilor exprimate verbal, diferite feluri de limbi, tălmăcirea limbilor și prorocia. Aceasta este o clasificare pe care o dă aici Apostolul Pavel pentru a facilita înțelegerea acestor daruri spirituale. adică daruri de revelație, daruri de putere și daruri exprimate verbal. Evident, toate acestea în vederea zidirii Bisericii Domnului Iisus Hristos. Al doilea lucru la care aș dori să mă opresc și îl consider a fi un lucru foarte important, este a face o comparație între darurile Duhului Sfânt și alte daruri, cum ar fi darurile de slujire sau chiar roada Duhului Sfânt. Pentru a nu face confuzie între toate acestea, m-am gândit să abordez o comparație între aceste daruri. Atunci când vorbim despre daruri de slujire, ele au legătură cu darul pe care Hristos îl face bisericii sale și ele nu trebuie confundate cu cele din 1 Corinteni 12. Sunt daruri de slujire și daruri ale Duhului Sfânt. Sunt două lucruri diferite. În cazul darurilor de slujire, contextul lor este Hristosul cel înălțat. Rog să observați Efeseni, capitolul 4, vă invit să deschideți Biblia începând cu versetul 7. Dar fiecăruia dintre noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Aceste daruri, din versetul 8, au legătură cu darurile Duhului Sfânt, care le sunt date oamenilor. În schimb, dacă mergem puțin mai jos cu citirea, în versetul 11, Pavel trece la o altă categorie de daruri și acestea sunt darurile de slujire. Și el spune așa, el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Care este deosebirea între cele două? Și am să vă spun această diferență. De exemplu, Dumnezeu, ia un exemplu pe fratele Dorin, nu i-a dat fratelui Dorin darul pastorației, ci Dumnezeu l-a dat bisericii sale pe fratele Dorin ca păstor. Unui alt frate, Dumnezeu nu i-a dat darul evangelizării, ci Dumnezeu l-a luat pe acel evanghelist și l-a dat ca și dar bisericii sale. Dumnezeu a dat, așa spune aici, mă rog să observăm aceste lucruri. Și El a dat pe unii, nu spune că a dat darul apostoliei, El i-a dat pe unii apostoli. Adică fratele Dorin sau un alt frate este darul lui Hristos pentru biserica sa, împreună cu tot ce este El, cu tot ce face El și cu toate înzestrările pe care Duhul Sfânt îi le dă Lui. El este darul lui Hristos pentru biserica sa. Acesta se numește un dar de slujire. Darurile Duhului Sfânt sunt cele enumerate aici în această listă. Citeam undeva într-o carte și pentru o mai bună înțelegere aș vrea să vă spun această ilustrație care mi-a plăcut în mod deosebit. Cineva a semănat aceste 5 daruri de slujire cu degetele de la mână. Și a spus, apostolul este degetul cel mai mare și opozabil, care se opune și poate prinde cu oricare deget. Vedeți, cu degetul mare, eu pot să prind și cu arătătorul, și cu celălalt, și cu inelarul, și cu degetul mic. În schimb, cu celelalte degete 4, care nu sunt opozabile, în cel mai fericit caz aș putea să ridic de jos, să le prind între degete, să spunem așa, o foaie, un creion, așa mai departe. Ca să duc o plasă mai grea, am nevoie de toate, nu-i așa? În schimb, degetul acesta mare se opune fiecăruia dintre ele. Se presupune că el ar fi, să spunem, apostolul. Apostolul Pavel era înzestrat și avea o mulțime de daruri. Am putea să spunem că avea toate darurile. Avea dar de vindecare, avea dar de cunoștință, avea dar de înțelepciune. Spune, vorbesc în limbi mai mult ca voi toți, dar nu mă laud, așa spunea Pavel, nu? Avea toate darurile. Vedeți, al doilea deget, arătătorul, este, să spunem așa, identificat ca fiind prorocul. Aduceți-vă aminte de Nathan când îi spune lui David, tu ești omul acela, nu? Și indică spre el, tu ești omul acela, nu? Deci prorocul care arată, care vorbește din partea lui Dumnezeu, care arată anumite lucruri. Degetul cel mai lung este reprezentat prin a fi evanghelistul. Nu vedeți, când vă pierdeți ceva și ai o canapea masivă în casă și ți-a căzut ceva, e foarte greu să o tragi de la loc, risc să zgârii parchetul și ce faci? Te întinzi după un ban, după un pix ce ți-a căzut și care deget credeți că e primul care va atinge acel obiect? Degetul cel mai lung, nu cu ăla l-atingi. Vedeți, aduceți-vă aminte de Filip care era un evanghelist și care s-a întins, l-a trimis Duhul Domnului departe până într-un pustiu, care un drum care coboară spre Gaza și l-a atins pe famenul etiopian, nu-i așa? Un alt deget inelarul este considerat a fi păstorul, fiindcă el este căsătorit, este logodit cu turma sa. Păstorul nu poate fără turmă și turma fără păstor, nu-i așa? Ei, degetul cel mai mic este considerat a fi învățătorul, fiindcă el intră în ureche, acolo unde celelalte degete ia încearcă cu ăsta să-ți scobești urechea, nu prea merge, el intră în ureche. Eu consider personal că Dumnezeu m-a chemat la cel mai mic dintre daruri, acela de învățătură, dar poate sunt cel mai mic învățător. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu. Și scopul lui Dumnezeu în această seară nu este să vă gâdâle urechile, fiindcă unii, pe unii va gâdâla urechile să audă ceva bun, spune Timotei, ci să vă desfunde urechile, să vi le deschidă, amin, să vă lumineze și ochii și să pricepem care este taina lui Iisus Hristos, amin, și să putem fi înzestrați prin aceste daruri spirituale, slăvit să fie Domnul. Așa cum spuneam, Iisus Hristos a dat pe unii apostoli, El este acela care dă daruri de slujire bisericii sale și fără ei, fără slujitori, biserica nu poate fi niciodată ceea ce Iisus Hristos intenționează să fie. În cazul darurilor spirituale, darul este dat unei persoane care la rândul ei slujește bisericii sale. Aș vrea să vedem o altă comparație, și anume darul ca și muncă de o viață, darul ca și manifestare de scurtă durată. În cazul darurilor de slujire, darul de slujire constituie acea persoană care slujește, dată de Hristos bisericii sale, cu tot ceea ce este ea, cu caracterul său, cu toate activitățile sale. Este asemănată cu un atlet care se luptă și concurează pentru un kilometru din viața sa, întotdeauna să ajungă la o performanță mai bună, mai bună și mai bună. Petru ne spune în acest sens, cine e chemat la învățătură să se țină de învățătura lui. Adică un învățător, un proroc ca și slujbă de proroc, un evanghelist, un păstor, el trebuie să profeseze atât de mult, să se antreneze în slujirea lui, încât să devină foarte eficient, să ajungă la acea statură la care îl vrea Dumnezeu. De aceea Pavel aseamănă acest dar de slujire al slujitorului cu un atlet aflat în competiție. Apoi, aș vrea să vedem că spre deosebire de darul de slujire, care reprezintă munca de o viață a persoanei, darurile Duhului Sfânt pot să fie sclipiri de câteva secunde, minute, chiar ore, ele sunt dramatice, care apar, apoi dispar. Ele apar, au loc un timp scurt, iar apoi dispar. Apoi acea persoană, sigur, poate să manifeste din nou după voia lui Dumnezeu, când vrea Dumnezeu și la momentul când Dumnezeu lucrează acel dar. De exemplu, cuiva îi poate arăta Domnul prin darul deosebirii duhurilor că cineva în biserică are un duh de mândrie sau de lăcomie. Acea persoană poate îl opri pe acel frate, să-i spună, frate, uite ce mi-a descoperit Domnul, Domnul vrea să te pocăiești în direcția aceasta. Dar acel dar poate fi o sclipire, ceva scurt, după care se oprește. Aș vrea să vedem în al treilea rând o altă comparație. Pentru darurile de slujire, caracterul este esențial. Pentru darurile Duhului Sfânt, caracterul nu este cerința obligatorie. Aici știu că nu vor fi toți de acord cu mine, dar aș vrea să vă explic în ce sens. Să nu vă gândiți că Dumnezeu dă darurile Duhului Sfânt la păcătoși, la așa mai departe, care trăiesc în păcate, în curvie, în minciună și așa mai departe. Dar, având în vedere că este un dar, Dumnezeu nu îl dă după merite. Dumnezeu nu îl dă după cât ești tu de sfânt. În schimb, primirea unui dar al Duhului Sfânt ar trebui să îmbunătățească viața de sfințire a acelei persoane. Însă, un dar pe care tu l-ai primit s-ar putea să nu te facă mai bun, dar va trebui să-ți dorești tu însuți să fii mai bun și să ai un caracter impecabil pentru că acel dar să se poată manifesta. Și am să iau câteva exemple din Scriptură. O să iau câteva din Vechiul Testament. De exemplu, poate o să zâmbiți, dar haideți să vedem măgărița lui Balaam. S-a folosit Dumnezeu de ea instantaneu și a vorbit lui Balaam, nu? Măgărița înainte să prorocească ce a fost? Măgăriță, nu? După ce a prorocit, ce a fost? Om, tot măgăriță. Dacă cineva înainte să prorocească a fost, nu spuneți măgar, deci a fost leneș sau avea un cuvânt care se lasă așteptat, păi după aceea, după ce a prorocit, crezi că îl va schimba pe el acel lucru? Va fi tot, frate, fără, e fix, e și 10, unde ești? O, scuză, frate, dar la el tot timpul e scuza asta. Că el așa s-a format, înțelegeți? El tot timpul întârzie, e greu să se țină de cuvânt, mai scapă o vorbă. Am un alt argument biblic. De ce spune Biblia nu disprețuiți prorociile? Pentru că există o tendință ca cineva care nu neapărat are slujba de proroc, ci are doar darul de prorocie, și mulți tineri au dar de prorocie, pentru că Dumnezeu spune prin Ioel că fetele și flăcăii voștri vor proroci. Ei, acum tinerii, hai să-mi spuneți voi că tinerii sunt perfecți. Nu au și ei slăbiciunile lor, nu au luptele lor, nu au gândurile lor, dar așa cum am spus, Dumnezeu mai face ceva. Lui, în Romani 11, spune că nu-i pare rău de darurile și chemarea făcută. No, știi ce, frate, dragul meu tânăr, să spună Dumnezeu, uite, tu ești un copil al meu, pentru că n-ai venit la ora aia, tu știai că tata ți-a spus să vii la ora 9 cel târziu acasă, ai venit la 11, nu știu pe unde ai dus fata cu mașina, îți iau darul de prorocie. Face așa Dumnezeu? Nu. Spune că lui nu-i pare rău de darurile și chemarea făcută. În schimb, când un astfel de om care are un dar de prorocie îmi va proroci mie a doua zi și eu mă gândesc, măi, uite, a fost cu aia, nu sunt eu înclinat să nu-l cred? Vedeți? De aceea, Biblia spune, nu disprețui prorocia, dar stai de vorbă cu acel proroc, îndeamnă-l, călăuzește-l, pentru că nu este nici el perfect. În schimb, în cazul darurilor de slujire, fiecare element din viața acelui slujitor poate să compromită întreaga lui slujire. De aceea este foarte important ca în ambele cazuri noi să fim acei oameni care să ne îndreptăm comportamentul, slujirea, pentru ca darul pe care Dumnezeu ni l-a dat prin Duhul Sfânt să fie eficient în viața noastră. O altă comparație, darurile și roada Duhului. 1 Corinteni prezintă 9 daruri ale Duhului Sfânt, iar surprinzător, Galateni capitolul 5, prezintă tot 9 la număr, dar roade ale Duhului Sfânt. S-ar părea că pentru fiecare dar câte o roadă, știi? Deci ai un dar, ai o roadă. Vedeți, dacă nu ar fi așa, Apostolul Pavel n-ar spune în 1 Corinteni, deci dacă Dumnezeu ar da daruri doar la oamenii perfecți, nu știu cine ar primi daruri, hai să fim sinceri, nu știu dacă careva am avea vreun dar. Din moment ce Pavel își permite să spună următoarele lucruri, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare, un chimval zângănitor. Dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința și n-aș avea dragoste, folosește la ceva, nu. Pentru că vine fratele cu dar de prorocie care n-are dragoste și care nu știe că lucrările personale se dau personal și că Dumnezeu nu vrea să facă de rușine pe cineva în plină biserică, ci dă șansa să se pocăiască, pentru că prorocia este spre zidire, sfătuire și mângâiere, nu spre dărâmare, acelui om îi lipsește dragostea. Deci lipsește ceva în caracterul lui? Lipsește. Dar manifestă darul de prorocie? Pe biserica din Corint era una cu cele mai multe probleme. Dar știți că avea cele mai multe daruri? De aceea Pavel vrea să facă puțină rânduială în biserica din Corint. Spune, dragi corinteni, treziți-vă! Voi aveți multe daruri, dar aveți nevoie de dragoste. Pentru că dacă manifestați darurile fără fondul dragostei, un dar de prorocie descoperă anumite taine individuale care l-ar dărâma pe acel om. Mai mult, spune dacă aș avea credința, un dar supranatural al credinței încât să mut și munții. Ai zice, munte, mută-te pe o gradă la vecinul ăla, că am avut ceva cu el, nu? Deci darul credinței fără dragoste, cum vi se pare? Cum merge? Dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, dacă mi-aș da trupul să fie ars, sau cum fac unii exhibiționiști, umblă pe cărbune aprins. Le-ar folosi la ceva? Nu. Fără dragoste nu îmi folosește la nimic. Pentru că pot să o fac dintr-un duh de mândrie sau lăudăroșie sau așa mai departe. De aceea este foarte importantă roada Duhului, care este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. De exemplu, diferența între cele două este ca și un copac pe care tu l-ai împodobit, îl împodobești cu ornamente, de exemplu bradul de Crăciun, îi pui ornamente, dar fructul bradului este conul, sunt coniferele. Deci este ceva diferit. Acel con este fructul pe care bradul face, lucrează, este o viață, trebuie prelucrat acel pom ca să aducă un fruct. să aducă un rod. În schimb, darurile sunt ceva care le primim prin har, care nu ne slujesc nouă, ci slujesc altora, așa spune, nu? Bine am înțeles. Fiecare îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. În schimb, este o diferență între daruri și rod al Duhului Sfânt, care necesită cultivare atentă, intensivă, îngrijire și timp. De aceea, vreau să vă dau un exemplu. Citeam despre un frate Robert care avea un dar de vindecare și o soră tot insista să se roage pentru el. Această soră avea o problemă de boală. Și fratele, fiindcă se simțea epuizat, vă dați seama să fie cineva să știe biserica că are dar de vindecare. Păi toți l-ar asalta. La un moment dat, fratele puțin s-a plictisit, a obosit în lucrarea Domnului și sora insista. El n-a vrut, dar fiindcă tot a insistat, bine, o să mă rog pentru tine. El s-a rugat, darul Duhului Sfânt a acționat prin punerea mâinilor lui, sora a fost vindecată, dar el n-a câștigat nimic. Este exact ca în Filipeni, capitolul 3, zice Pavel, unii propovăduiesc pe Hristos din duh de ceartă și slavă de ceartă, dar zice, nu-mi pasă, nici nu-mi pasă de ei problema lor. Pentru mine e important, mă bucur și mă voi bucura că Hristos este vestit. Că tu îl vestești pe Hristos din slavă de șartă să vadă alții ce mare predicator ești, e problema ta. Dacă îl vestești pe Hristos din inimă curată, este tot problema ta. Vei avea o răsplată, slăvit să fie Domnul. Dar Pavel a spus, nu-i problema mea să judec pe fiecare cum acționează cu darul lui. Îl va judeca Domnul într-o zi. Dar dacă avem un dar, avem și responsabilitate. Acum, dacă am spus că darurile slujesc altora, poate vei zice tu, ca frate și soră, păi frate Daniel, dar ce-mi trebuie mie daruri spirituale dacă ele și așa servesc altora? De exemplu, Pavel avea darul vindecării. Avea, nu? I-a vindecat Pavel pe alții. I-a vindecat. Și basmale care se atingeau de corpul lui se puneau peste bolnavi, bolnavi erau vindecați, nu-i așa? Mai mult de atât, avea autoritate pe cine să vindece, pe cine să lase bolnav. În fapte, parcă spune că pe Trofim l-am lăsat bolnav la Milet. Însă pe el însuși a putut să se vindece. Că Doamne, mi-a dat dar de vindecare. Darule, acționează, vindecă-mă. Și avea probleme, Pavel. Nu se poate. De ce? Că fiecare îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Domnul ce a zis? Pavele, sorry, pe tine nu te vindec. Harul meu îți este de ajuns. Deci puterea mea în slăbiciune se face desăvârșită. A știut Domnul de ce îl ține așa pe Pavel. Acum, dacă tu spui așa, frate, ce mi-s mie de folos darurile spirituale dacă acționează spre folosul altora? Păi tocmai aici e testul dragostei. Darurile spirituale pe care, după care tu umbli sau nu umbli, reflectă în viața ta câtă dragoste ai pentru Hristos și pentru trupul Lui. Și cât de mult vrei tu să zidești trupul lui Hristos. Și atât îți va răsplăti Hristos în veșnicie. Cât de mult iubești tu biserica într-un mod practic. De exemplu, Iacov 2:15 spune, dacă un frate și o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și cineva din voi, din biserică, le zice, mergeți în pace, încălziți-vă și mâncați, beți, fără să le dea cele necesare. Cu ce îi ajută acest frate pe acești oameni? Cu nimic. Este un ipocrit, nu-i așa? La fel, dragostea care nu se manifestă prin darurile Duhului Sfânt este o dragoste ipocrită. Fraților, vă iubesc, dar eu nu fac nimic pentru biserică. Eu nu stau înaintea Domnului ca Domnul să-mi dea un anume dar, ca să zidesc biserica. Dar eu zic, fraților, vă fac cu mâna la toți, vă iubesc. Dar nu mă interesează să stau să-mi dea Domnul vreun dar, ca să zidesc biserica lui Hristos. Vedeți, dacă vrem să zidim biserica, dacă iubim biserica lui Hristos, atunci vom urmări darul care zidește cel mai mult biserica. Pavel dă un exemplu, prorocia. Umblați după toate darurile, mai ales să prorociți, ne spune Pavel. Un alt lucru, aș vrea să observăm că darurile nu sunt enumerate în ordinea importanței. Și așa cum anticipam, spunea Pavel în capitolul 14, umblați după prorocie mai întâi decât după altele. În schimb, în 1 Corinteni, capitolul 12, aici apare un alt dar pe care Pavel îl pune primul, și anume cuvântul despre înțelepciune. De ce pune Pavel cuvântul despre înțelepciune? Pentru că se adresează corintenilor, erau majoritatea greci, și acest cuvânt despre înțelepciune, el crea o contradicție acolo și o confuzie în biserica din Corint. De aceea Pavel se vede obligat să spună că noi ceea ce propovăduim printre cei desăvârșiți Este o înțelepciune nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor ei care vor fi nimiciți, ci propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă. De aceea era necesar să înceapă cu acel dar al vorbirii despre înțelepciune, nu fiindcă ar fi primul pe listă, cel mai important, fiindcă și darul de prorocie poate lua ceva din înțelepciunea lui Dumnezeu, fiindcă a profeți înseamnă a vorbi din partea lui Dumnezeu sau a vorbi de la Dumnezeu. În schimb, el trebuia să-i convingă pe greci, care sunt căutători și iubitori de înțelepciune, că această înțelepciune pe care o propăduiește Pavel nu este una pe care o au fruntașii veacului și așa mai departe, ci o înțelepciune care vine din adâncimile înțelepciunii lui Dumnezeu, versetul 11, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu, pentru că el ia din adâncimile lui Dumnezeu și le expune bisericii sale ca căpetenile, domniile să cunoască prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, planul lui minunat de lucrare. Un alt lucru, al treilea lucru la care aș dori să ne oprim în această seară, este următorul aspect. Fiecare credincios ar trebui să aibă cel puțin un dar spiritual. Romani 12:6 spune, deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. 1 Corinteni 7:7 ne spune, fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel, altul în altul. În cazul acesta, Pavel se referă la darul celibatului sau puterea de a rămâne necăsătorit. Vreau să subliniez aici, dragule, dacă nu ai acest dar de la Dumnezeu, nu încerca să rămâi tu necăsătorit dacă n-ai darul ăsta. O să faci prostii, mai bine însoară-te, mai bine mărită-te. Că dacă n-ai darul și vrei tu, zici tu, a, o să rămân așa și după aia te răzgândești, arăți, te faci vinovat, îți calci dragostea din tâi și așa mai departe. Dacă ai făcut un legământ. De aceea asigură-te că ai primit de la Domnul acest dar. Așa spune Domnul Iisus în Matei 19:12 că unii se fac fameni singuri, alții au de la oameni această capacitate și așa mai departe. Vedeți, prin faptul că spune toți au darul tămăduirilor, nu toți îi răspunsul, dar totuși unii îl au. De aceea voia lui Dumnezeu este ca fiecare credincios să aibă măcar un dar spiritual. Amin? Voia lui Dumnezeu este să dorești să ai daruri și după ce le-ai primit, să le lasă să se stingă. Nu-i așa? Doamne, mulțumesc, le-am pus în cutiuță, stai acolo. Nu. Haideți să vedem când îi scrie Pavel lui Timotei. În ambele epistole, nu uită bătrânul Pavel să sublinieze ceva în viața lui Timotei. 1 Timotei 4:14. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. După un timp oarecare, primește Timotei o a doua epistolă. Fiți atenți în capitolul 2, capitolul 1, versetul 6, ce îi spune Pavel. De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Acum Timotei ar fi putut să-i spună lui Pavel, frate Pavele, păi eu nu arunc scrisorile, eu am o agendă, le țin într-un diplomat, așa, pe ce trebuie să-mi tot reamintești tu? Mi-ai spus, spune-mi altceva, timpul e prețios, cerneala e scumpă, poți să-mi spui altceva. Auzi, Timotee, eu îți scriu a doua oară același lucru, fiindcă ceea ce îți spun eu este important și mi-e frică nu cumva să lași să se stingă darul. De aceea, dacă în prima epistolă, Timotee, ți-am scris să nu uiți despre acest dar, să nu fii nepăsător de darul care este în tine. În a doua epistolă ți-am spus să-l înflăcărezi. În ambele epistole are ceva Pavel cu darul lui Timotei. Cred că dacă ar veni Pavel la noi în vizită, ar avea și el cu darurile multora dintre noi, care în loc să le investim, să le punem în negoț, le-am înfășurat și le-am pus undeva și le-am îngropat. Doamne, dă-ne acea putere de pocăință să ne ducem să dezgropăm darul și să-l punem din nou în talent, să ne pocăim adânc în ființa noastră, să spunem, Doamne, mi-ai dat un dar despre cuvânt de înțelepciune, de a vesti Evanghelia, de osebirea durilor. Ce s-a întâmplat în viața mea? Ce ruptură? Ce s-a întâmplat că eu nu mai pot să folosesc darul? Doamne, vreau să dezgrop din nou darul prorociei, vreau să dezgrop din nou darul vorbirii în alte limbi și să pot să-l folosesc spre zidirea bisericii tale. Și zic, Doamne, dă-ne această putere să ne pocăim, să dezgropăm darul. Și mai mult, să dorim mai multe daruri. Pentru că Dumnezeu nu ne limitează la unul singur. Dumnezeu vrea să-ți mai dea și alte daruri. Dar voia Lui
este ca fiecare credincios să aibă cel puțin un dar. 1 Petru 4:10, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Nu ni se spune aici, unii din voi, ascultați-mă bine, fraților, Petru spune asta, da? Unii din voi să slujească cu darul care l-au primit, alții să șomeze pe bancă, eventual să se roage pentru cei ce nu. Fiecare din voi, ce presupune asta? Ca fiecare să fi primit cel puțin un dar, nu-i așa? Acum întrebarea, dar oare toți credincioșii au primit câte un dar? Nu vă grăbiți să răspundeți. Toți credincioșii au primit vreun dar. Haideți să deschidem Biblia la 1 Corinteni, capitolul 14. Dacă s-ar aduna toată biserica la un loc, versetul 22-24, și toți ar vorbi în alte limbi, și ar intra din cei, de care? Din cei, fără, spuneți, fără darul, sau necredincioși, da? Ce ar zice? N-ar zice că sunteți nebuni? Vedeți, face o diferențiere clară, nu spune că ar intra numai necredincioși, ar intra din aia fără daruri, dar se presupune că tot creștini, tot pocăiți, numai din aia fără daruri. Știți ce este trist? Că aproximativ jumătate din numărul membrilor unui biserici este trist că nu au daruri. Știți pentru ce? Pentru că trecerea de la viața creștină normală, de la viața creștină naturală, la viața creștină spirituală sau supranaturală se face prin portița de intrare care, spuneți ce vreți, este botezul în Duhul Sfânt. Și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Trecerea, eu nu spun că ceilalți nu sunt creștini, toți sunt creștini, dar Dumnezeu vrea să fii creștin fără daruri sau cu daruri. Ia, dați-vă cu părerea. De care creștin vrei să fii? De care vrea Dumnezeu să fii? Cu daruri sau fără daruri? Dați-mi voie să vă spun. Aceste daruri nu le-a promis Dumnezeu nicăieri penticostalilor, ci le-a promis tuturor credincioșilor. Amin. Acum, dacă cineva alege să rămână la un nivel de slujire în trupul lui Hristos, fără daruri, el nu trăiește la nivelul providenței lui Dumnezeu și la nivelul dorinței lui Dumnezeu pe care o are pentru viața lui. Ca și acel exemplu pe care a dat fratele Dorin cu biscuiții, ăsta avea plătit și biscuiții și știți, avea plătită masa și a mâncat pachetul de biscuiți. Și abia ultima zi, după 2 săptămâni de călătorie cu vaporul, descoperă, păi domnule, tu ai avut aici la restaurant masă bogată, plătită și tu mănânci biscuiți. Dacă vrea cineva să mănânce biscuiți, eu nu pot să-l împiedic, dar vreau să-ți spun că ai plătită masa bogată. Dumnezeu vrea să-ți dea din darurile Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul, ca și echipare pentru biserica sa. Aceasta este datoria fiecărui credincios, ca fiecare credincios să poată avea aceste daruri spirituale. Apoi, în al patrulea lucru, aș vrea să vedem dacă mai există și astăzi daruri spirituale disponibile pentru biserică sau au fost retrase. Unii susțin că au fost retrase după primul secol. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 4, să vedem ce spune aici. Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos. Căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru. Așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar. Atenție, acum e cuvântul cel mai important. În așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Care arătare? Prima sau a doua? A doua. Pentru că Pavel vorbea despre această zi, acelei de-a doua veniri a Domnului Iisus Hristos. Ce concluzie tragem de aici? Că darurile nu s-au stins, nu s-au încheiat cu primul secol, ci Dumnezeu vrea să avem daruri spirituale până în ziua venirii Domnului Iisus Hristos, până nu s-aude îngerul, arhanghelul care sună din trâmbiță și își va lua biserica. Hristos Domnul vrea ca noi prin Duhul Sfânt să primim daruri spirituale. Zic, Doamne, fii slăvit pentru acest lucru. În al cincilea rând, scopul principal a darurilor spirituale. Noi greșim foarte mult atunci când gândim din perspectiva confortului nostru. Foarte mulți care au fost botezați în Duhul Sfânt merg la alți frați și spun, wow, a fost așa de minunat, să vezi, am fost luat pe sus, n-am mai fost eu, lacrimi de bucurie. Dați-mi voi să vă spun că e adevărat în parte, dar nu întotdeauna așa. S-ar putea ca din punct de vedere fizic să te simți mai rău decât înainte de a avea botezul în Duhul Sfânt. Știi de ce? Pentru că vei fi conștient de nevoi și poveri ale bisericii pe care nu le-ai mai simțit niciodată. Decât Duhul Sfânt, acela pe care l-ai primit și ai fost botezat în el, ți le face cunoscut. Misiunea ta, în loc să scadă, se va mări. Dumnezeu te va folosi mai mult și mai mult. Atunci când ești botezat în Duhul Sfânt, s-ar putea ca tu să o duci mai rău, să spunem așa, din punct de vedere fizic, datorită că vei fi conștient de forța ale întunericului care se luptă între oameni și chiar în Biserica lui Hristos și pe unul biruie cu un duh de curvie, de lăcomie, de ceartă, de mândrie, așa mai departe. Și tu, care ești conștient de aceste forțe ale întunericului, care nu ești unul nepăsător în lucrare, trebuie să te lupți mai mult și mai mult cu aceste duhuri. Sunt puțini aceia care stau azi în spărtură, echipați de Duhul Sfânt și care sunt conștienți de forțele întunericului care se luptă în Biserica lui Hristos. Doar aceia care stau și se roagă de multe ori noaptea și se luptă cu aceste duhuri, ei știu ce nevoie are de daruri spirituale Biserica lui Hristos în aceste vremuri, înainte de venirea Domnului Iisus. De aceea s-ar putea să nu te simți mai bine. S-ar putea să spui, Doamne, am obosit să mă lupt cu duhurile. Dar știi ceva? Iisus Hristos îți va răsplăti. Vei osteni mai mult, dar vei avea o răsplată mai mare. Și eu zic că se merită, dacă avem în vedere răsplătirea pe care o dă Domnul nostru Iisus Hristos. Unii vor zice, te va ajuta în studiu biblic. Acesta este un lucru bun, să te ajute în studiu biblic. Dar scopul lui Dumnezeu este să zidim biserica sa. Spune, noi toți am fost botezați într-un singur duh ca să alcătuim un singur trup. Domnul vrea ca prin aceste daruri spirituale să zidim biserica sa. Mi-am propus încă de acasă când lucram la predică și mi-am pregătit să am aceste lucruri generale pe care am considerat necesare și să abordez cel puțin un dar, un cuvânt despre înțelepciune. Dar cred că aș avea mai multă înțelepciune să-l abordez data viitoare. Amen. Și Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amen. Aș dori ca fratele Daniel, când va face rugăciunea, să ne rugăm și să mijlocim special ca Domnul să dea aceste daruri spirituale bisericii sale. Amin. Amen.